Hakiki orang yang tidak istiqamah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengaji kemudian berhenti mengaji karena kesibukan dunia. Orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan gagal adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah kemudian dia campakkan ke belakang punggung. Ini yang merugi. Ini yang tidak istiqamah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahkan agar dianugerahkan istiqamah di atas din. Bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengedakwahi manusia. Terlepas dari semua kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan sebagai anak manusia. Bahkan cukuplah uswah bagi kita nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Wa taqtuluna al-anbiya. Dan kalian membunuh para nabi tanpa hak. Nabi dibunuh. Hadis yang berikutnya hadis Abu Hubairah A'ith bin Amr al-Muzani wa huwa min ahli bay'ati Ridwan radhiyallahu anhu anna Aba Sufyan ata 'ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar faqalu ma akhadhat suyufullah min aduwillahi ma akhadhaha faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu ataquluna hadha li shaykh Quraysh وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي أرواه مسلم. Dari Abu Hurairah A'id bin Amr al-Muzani. Dan dia dari orang-orang yang ikut bay'ah Ridwan. Bay'ah Ridwan terjadi di Zulhulaifah. Berjumlah 1400 sahabat Rasulullah SAW lebih kurang. Ketika Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan sebagai utusannya menuju Quraisy dan mereka waktu itu bermaksud untuk melakukan umrah, tidak bermaksud berperang. Terdengar isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh Quraisy, sehingga terjadilah bayat Ridwan, bayat di bawah pohon Ridwan, dan bayat itu untuk menuntut pembunuhan atas Utsman. Kata Rasulullah SAW, besok kita akan selesaikan Quraisy dan tidak dibenarkan di antara kita lari dari penyerangan itu. Kiranya sebelum besoknya berita itu kiranya hanya isapan jempol yang mana kiranya Utsman datang. Itu Bay'at Ridwan. Dan kelompok orang-orang Bay'at Ridwan adalah kelompok kedua terbaik setelah orang-orang yang menyaksikan perang Badar. Bayat Ridwan. Orang-orang yang menyaksikan perang Badar mendapat keutamaan, kemudian sahabat yang menyaksikan Bayat Ridwan juga mendapatkan keutamaan, kemudian yang lebih besar lagi, semua sahabat yang menyaksikan penaklukan kota Mekah. Jumlahnya puluhan ribu. Kalau sahabat yang ikut perang Badar 314-an. Ridwan 14 ribuan. Dan Fathu Makkah jauh lebih besar dari itu. Mereka mempunyai keutamaan. Itu urutan kelompok yang termulia secara berurutan. Perang Badar, Bay'ah Ridwan, kemudian Fathu Makkah. Dan A'id bin Amr al-Muzani salah seorang yang ikut serta dalam Bay'ah Ridwan. Apa keutamaan mereka? Seperti keutamaan orang-orang yang menyaksikan Perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan kepada Hatib bin Balta'ah, salah seorang yang ikut perang Badar, ketika dia melakukan pembocoran rahasia Rasulullah SAW dan memberikan rahasia tersebut kepada kafir Quraisy. Dan ini pembuatan yang sangat luar biasa dalam Islam, hukumnya pancung. Dan perbuatan dan tindakan tersebut murtad terhadap Islam. mematai-matai kaum muslimin. Akan tetapi apa perlakuan Rasulullah SAW kepada Hatib bin Balta'ah, seorang sahabat yang ikut menyaksikan perang Badar? Apa katanya? Ya malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Atau Rasulullah SAW berkata kepada Umar yang hendak memenggal kepalanya, wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala' ala ahli Badrin faqala ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Apa gerangan wahai engkau wahai Umar? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meneliti orang-orang yang ikut perang Badar, kemudian Allah mengatakan, berbuatlah sekehendak hati kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Cap bagi orang yang ikut serta perang Badar, pengampunan dan berbuat sekehendak. Bagaimana keutamaan bai'atul ridwan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yadullah fawqa aidi. Tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Allah telah redha kepada mereka. Kalau seandainya Allah telah redha, apa yang harus kita takutkan? Permasalahannya orang-orang yang seperti kita tidak tahu mana ditempatkan. Apakah di neraka atau di surga? Apakah Allah redha kepada kita atau Allah murka? Kan tapi orang-orang seperti sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang muzakka, yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Kepada mereka kita mengacu, kepada mereka kita beruswah. Baik. Bahwasanya Abu Sufyan datang kepada Salman, Suhaib, Bilal fi nafar dengan segelombolan mereka. Dan yang sangat luar biasa, mereka bertiga ini adalah simbol kemiskinan, kefakiran, akan tapi simbol kepahlawanan di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Demi Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dengan Islam, maka Suhaib tidak akan dikenal. Kalaulah bukan dengan Islam, maka Bilal tidak akan dikenal. Orang-orang rendah hina yang hidup pada zaman itu. Bahkan yang lebih dari itu, Umar, Utsman, Ali dan semacamnya, orang-orang yang tidak akan dikenal. Kenapa mereka dikenal dengan Islam? Dan yang lebih luar biasa lagi ini, mereka bertiga ini adalah saudara sesama mereka. Sekalipun berbeda kulit, bahkan berbeda bangsa. Salman, negaranya negara Persia. Orang-orang yang terbata-bata berbahasa Arab. Suhaib, orang mana? Orang Romawi. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Bilal, orang mana? Orang Ethiopia, Habsyi. Dua negeri yang berbeda jauh, akan tapi mereka dipersaudarakan dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan apa yang lebih luar biasa dari persaudaraan Islam? Tidak ada pemisah kecuali dengan taqwa. Inna akramakum indallahi yattaqakum. Sudah itu mereka berkata, mereka bertiga, ma akhadat suyufullah min aduwillahi ma akhadaha. Bahwa pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil haknya dari musuh Allah. Maksudnya pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala tidak menjalankan maksimal untuk menghancurkan musuh-musuh Allah, yaitu Abu Sufyan dalam musyriknya. Kenapa enggak dibunuh aja Abu Sufyan? Kata Bilal, kata Suhaib. Karena begitu besarnya penyiksaan dan penindasan Abu Sufyan kepada kaum muslimin. Apa kata Abu Bakar? Ataquluna hadza li syekhi Quraisyin wa sayyidihi? Apakah kalian mengatakan hal ini? Yaitu Abu Bakar berkata kepada Bilal, Suhaib dan yang lainnya. Apakah kalian ucapkan hal kata-kata seperti ini kepada pemuka Quraisy dan petinggi dia, tinggi mereka, yaitu Abu Sufyan adalah pemuka Quraisy, presidennya Quraisy. Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah pemimpin Quraisy secara mutlak. Apa kata Abu Bakar, kalian ucapkan seperti ini kepada pemuka Quraisy. Kemudian Abu Bakar mendatangi Nabi dan mengabarkannya. Apa kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, apakah engkau membuat mereka marah? Yaitu ketika Abu Bakar mendengar ucapan orang-orang yang bertiga ini dan sekelompok fakir-fakir yang lain dikadukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar berharap Rasulullah marah terhadap orang-orang yang lemah ini karena melecehkan Abu Sufyan, petinggi Quraisy. Kiranya kebalikannya, Rasulullah SAW malah mempertanyakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah kedatangan engkau ini membuat mereka marah? Sehingga Abu Bakar dengan begitu, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau engkau telah membuat marah mereka, wahai Abu Bakar, berarti engkau telah membuat marah Rabbmu. Sehingga Abu Bakar mendatangi mereka lagi. Dan mereka mengatakan, ya ikhwata, wahai saudaraku, apakah aku memarahi kalian? Apakah aku membuat kalian marah? Apa kata mereka serempak? La, tidak, wahai Abu Bakar. Wahai Siddiq, tidak. Yaghfirullahu laka ya ukhayya. Semoga Allah mengampuni engkau, wahai saudaraku. Wahai saudara kecil kami. Kata orang-orang seperti Salman dan Suhaib yang lain. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menerangkan bagaimana pembelaan Rasulullah SAW kepada orang fakir miskin. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga perasaan mereka. Bagaimana Rasulullah SAW tidak menyakiti mereka. Sehingga Rasulullah SAW lebih mementingkan mereka daripada Rasulullah SAW mengambil hak Abu Sufyan. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau seandainya engkau membenci mereka, berarti engkau telah membenci Rabbmu. Orang-orang fakir miskin. Jadi seharusnya kaum mukminin melemahkan diri mereka, melemah lembut dengan orang-orang setipe Bilal, Suhaib dan yang lainnya. Mensalami mereka, menjenguk mereka di rumah, mengetahui keadaan mereka, salah satu bentuk kasih sayang kepada mereka. Menanyakan ihwal, menanyakan tentang keluarga, kesehatan, menanyakan tentang kehidupan mereka sehari-hari dan semacamnya. Menanyakan tentang pekerjaan, menanyakan tentang masalah keadaan dan semacamnya adalah bentuk kasih sayang kita kepada fakir miskin. Harus ada ini. Senyum kepada mereka. Tidak mengkhususkan, memprioritaskan satu dengan yang lainnya. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba-hamba Allah. Bahkan bisa saja sebagaimana hadis yang lampau, mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang lainnya. Nah, kebersamaan mereka di atas keimanan di saat mereka fakir dan semacamnya akan memberikan, dan penyayangan kita kepada mereka akan memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Sebaliknya, dengan enggan kita mengunjungi mereka, membuat kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya adalah bahwa kalau seandainya kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita mempunyai hari-hari, waktu-waktu tertentu mendatangi orang-orang yang seperti ini, anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang tidak mempunyai harta, datangi, kunjungi. Adalah Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, dia adalah orang kaya kan, tapi dia dikenal dia bakhil di masyarakat di sekitar Madinah, dia bakhil dikenal. Setelah dia meninggal ketika dicuci mayatnya, dimandikan, nampak bekas punggung atau bahunya hitam. Ketika ditanyakan kepada keluarganya bahwa kebiasaannya ketika tergelap matahari, sudah menutup matahari tidak ada, malam sudah menutupi sitarnya, dia membawa beras-berasnya kepada kaum-kaum muslimin yang fakir, janda-janda, pada orang-orang yang lemah, dia datang dan menyebut. Apa kata Dzahabi rahimahullahu taala menta'liq persangka orang terhadap Hasan? Apa kata beliau? Ini yang terjadi pada Hasan, bahwa dia dianggap bakhil karena beliau tidak pernah berinfak secara terang-terangan. Dia berinfak dengan diam-diam. Setelah wafat beliau, tidak ada lagi kaum fakir miskin merasa kehilangan, tidak ada lagi yang mengantar beras, mengantar korma, mengantar gandum di depan pintu mereka. Karena di Madinah mereka dikejutkan sebelum wafatnya Hasan, setiap waktu tertentu mereka dikejutkan dengan beberapa sak korma, sak gandum di depan pintu mereka, di fakir miskin. Kiranya siapa yang mengantarkan adalah Hasan. Berbekas. Jadi kita butuh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan dan menspesialisasikan hidupnya terhadap fakir miskin seperti itu. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada orang-orang yang ham, kesedihan dan semacamnya, diberikan kepada fakir miskin yang sekitar ini, apalagi di zaman sekarang, di zaman kesusahan. Kita butuh ada orang-orang yang mendengar jeritan anak yatim, rintihan orang-orang tua yang fakir. Siapa yang mengasuh mereka? Siapa yang menanggung biaya hidup mereka? Kalau tidak orang-orang yang ikhlas seperti hamba-hamba Allah seperti ini, seperti Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, adalah dia berangkat haji. Ketika dia berangkat haji, di tengah jalan dia diikuti oleh seorang anak kecil yang mengikutinya dari belakang. Diikuti dari belakang dan dia memungut, anak tersebut memungut, kemudian dia lari. Dilihatnya, dia curiga terhadap perbuatan anak tersebut, kemudian dikejarnya sampai ke kampung anak tersebut di desa, di tengah jalan. Ketika dilihatnya, kiranya anak kecil tersebut mengambil makanan yang terjatuh dari kafilah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang dermawan yang sangat luar biasa, alim, yang berilmu, dermawan, mujahid. Dan musim haji dia mempunyai spesialisasi di dalam beribadah, yaitu menghajikan masyarakatnya sekitar, menghajikan, dihajikannya, dikumpulkannya, semacam dia buka travel di kampungnya, tapi travel sosial. Siapa yang mau berhaji dengan Abdullah bin Mubarak kafilah, silahkan mendaftar, bayar. Ketika dibayar, dimasukkan oleh Abdullah bin Mubarak uang mereka pada tempat-tempat mereka masing-masing. Setelah cukup tahunnya, maka orang-orang yang mendaftar tadi, cukup tidak cukup, diangkat semua, berangkat dari Madinah ke Mekah. Dan dia tinggal di Rai, daerah jauh dari Pakistan. Di sana dia tinggal, menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, dia mengatakan, wahai penduduk kampungnya, dia berteriak, hari ini kita akan meninggalkan kota Madinah. Barang siapa yang mendapatkan pesan dari keluarganya, maka belilah. Dia titipkan uang tersebut. Uang diberikan kepada orang yang ikut serta ke kafilahnya. Dibagi. Belilah, belanjalah. Sepuas kalian. Maka mereka pun belanja. Sampai di Mekah, mau pulang dari Mekah begitu juga. Sesungguhnya kita hari ini akan pulang ke kampung kita kembali, dan kita tidak akan tinggal lagi di Mekah. Barang siapa yang punya pesanan, yang punya titipan, yang punya inginan untuk berbelanja untuk keluarganya, maka berbelanjalah. Ini uang, berikannya uang. Ini berbelanja. Sesampainya di kampungnya, kemudian diajaknya buat acara makan. Seluruh orang kampung diajaknya, termasuk orang-orang yang berangkat. Setelah itu uang yang mereka celengkan tadi di rumah Abdullah bin Mubarak dibuka kembali. Kiranya dia tidak bawa, kemudian dibuka kembali, diberikan kepada orang-orang pemiliknya. Ini kebiasaan spesialisasi tahunan Abdullah bin Mubarak. Nah, hari itu dia berangkat haji dengan kafilah. Dilihatnya anak tadi memungut. Kiranya anak tersebut memungut barang yang jatuh dari makanan-makanan yang tidak dipakai lagi. Dilihatnya adik-adiknya yang kecil diberi makan, dikasih makan oleh anak kecil itu. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Kenapa engkau lakukan dari ini? Ceritakannya lah keadaannya. Kemudian Abdullah bin Mubarak melihat uangnya, kemudian dia bangun rumahnya, dibeli keternak, kemudian dia pulang ke kampungnya, tidak jadi menunaikan haji. Pulang dia ke kampung. Apa kata dia? Sesungguhnya perbuatan saya ini lebih saya harapkan pahalanya jauh lebih besar dari pahala yang saya akan berangkat menujunya. Itu haji. Ya. Orang-orang seperti ini kita inginkan, terutama lagi dengan adanya kejadian sekarang, masalah terorisme, bantuan-bantuan yayasan sosial, LSM-LSM Islam dari luar negeri terputus. Kita tidak takut dari terputusnya pembangunan masjid, karena jumlah bangunan masjid dari apa yang ada sudah sangat memadai. Yang kita takutkan dalam masalah masjid adalah orang-orangnya yang tidak lagi datang ke masjid. Itu yang kita takutkan. Kan, tapi yang kita sangat sedihkan zaman sekarang ini, bantuan sosial-sosial dari negeri-negeri Islam itu sulit sekarang masuk ke negeri kita karena permasalahan terorisme ini, kepada fakir miskin, kepada janda-janda yang mereka telah dianggarkan biaya bulanannya. Ketika itu semua terputus, siapa lagi yang menanggung? Selama ini tuh jauh dari sana kaum muslimin, beda negara, beda kulit, yang mengirimkan bantuan ke negeri kita. Di saat sangat ironis sekali umat Islam di Indonesia berebut menunaikan haji, berlimpah ruah kekayaannya. Sungguh tidak terpikirkan bahwa kuota yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi ludes sebelum masuk tahunnya. Tahun ini sudah hampir habis. Bahkan mungkin tidak ada lagi mungkin pendaftaran. Kalaupun ada, itu pun sisa-sisa. Di saat kita di negeri kefakiran, kemiskinan, seseorang sudah makan bangkai, bahkan beberapa waktu yang lalu orang sudah makan tanah, karena tidak ada yang dimakan. Di saat sebagian kaum muslimin menghambur-hamburkan hartanya, kita tidak mencela mereka yang berangkat haji kemudian dia bersedekah dan berinfak. Yang kita cela adalah orang yang berhaji dan umrah kemudian dia tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Itu yang kita cela. Nah, mudah-mudahan dengan kajian kita ini Riyadhus Shalihin ada upaya untuk kembali melihat dan melirik orang-orang seperti ini, yang mana dengan perhatian kita kepada mereka kembali kejayaan Islam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan satu. Silakan. Silakan. Perbedaannya antara bumi dengan langit, yang satu orang yang mampu menampakkan kefakiran, dan yang satu lagi orang yang fakir menampakkan kemampuan. Di dalam hadis yang akan nanti kita baca, Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah orang yang miskin, orang yang meminta dua suap kemudian ditolak, akan tapi yang miskin adalah orang yang membutuhkan kan tapi dia tidak meminta-minta. Orang yang disipati, orang yang fakir tapi dia tidak meminta, itulah orang yang akhfiya, orang yang mukmin menyembunyikan kefakirannya, dia adalah orang yang akhfiya. Allah mencintai orang yang akhfiya, orang yang menyembunyikan hal ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah? Yahsabuhumul jahiluna aghnia. Orang-orang jahil menyangka orang-orang yang fakir tadi tapi tidak meminta-minta, mereka adalah orang kaya. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi kalau seandainya ada orang yang berharta, akan tetapi dia tidak tahu memisahkan antara orang yang mampu tapi dia meminta-minta dengan orang yang tidak mampu tapi dia tidak meminta-minta, dia tidak bisa memisahkan, maka Allah mengistilahkannya dia adalah jahil, orang yang bodoh. Berarti orang yang mengerti akan hartanya adalah orang yang berharta, kemudian dia mengerti kepada siapa yang harus dia berikan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yahsabuhumul jahiluna aghnia." Orang-orang jahil menyangka mereka kaya, padahal dia adalah orang yang fakir. Kenapa dia menyangka kaya? Karena orang kaya tadi tidak pernah menanyakan si fakir. Makanya dalam hadis berikutnya kita mengatakan as-sa'i. Rasulullah mengatakan as-sa'i. Orang yang berusaha mendatangi fakir miskin jauh lebih baik. Menunjukkan bahwa orang kaya tidak harus menunggu di rumahnya, kemudian dia baru memberi. Salah besar. Karena kebanyakan orang-orang yang menunggu di rumahnya, kemudian dia memberi, kemudian menyangka dirinya dermawan, dia salah memberi. Sering salah memberi. Dia sering memberi orang-orang yang tebal mukanya. Sekalipun dia sudah mempunyai kekayaan yang banyak, kan tapi dia memberi orang yang meminta saja. Yang tidak meminta dia tidak peduli. Dia termasuk golongan jahil yang diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh tidak mengerti bagaimana dia bertasarruf kepada hartanya, bagaimana dia berbuat kepada hartanya. Bodoh. Muslim yang kayyis, muslim yang cerdas adalah muslim yang tahu bahwa harta adalah penitipan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu ke mana dia harus berikan. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta tidak hanya sebatas memberi kemudian telah lepas wajiban, tidak. Kan tapi orang muslim yang cerdas, dia tahu mana pahala yang lebih besar ketika dia memberi. Nah, pahala lebih besar tentu akan berbeda dari orang kepada orang lain, dan dia lebih tahu kenapa? Karena dia langsung yang mencarinya. Karena dia langsung yang memeriksanya. Maka dia tahu bahwa si fulan berhak mendapatkan si ini dan si fulan tidak berhak mendapatkan pemberian tepiannya, berhak mendapatkan hutang. Atau si fulan hanya dapat berhak hanya mendapatkan upah dari pekerjaan yang dia berikan. Kalau ini layak dibantu. Jadi la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jauh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang meminta-minta padahal dia mampu, maka nantinya Allah akan bangkitkan bahwa tidak ada di wajahnya potongan daging pun. Ketika di dunia dia tidak merasa malu dengan wajahnya, maka Allah hukum dia di akhirat dengan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di padang mahsyar dia dalam keadaan bertengkorak. Wallahu ta'ala. Dia tidak melaksanakan syariat Islam. Orang yang tidak sholat tidak berhak mendapatkan zakat. Orang yang tidak sholat tidak berhak mendapatkan zakat. Kalaupun dia diberikan zakat, harus diperintahkan dia sholat. Karena sholat adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Ketika orang hamba telah memutuskan hubungannya dengan Allah, maka putus pula keislamannya. Para ulama menyatakan orang yang meninggalkan salat bisa-bisa dia dalam keadaan bahaya dan keluar dari agama Islam, murtad. Dan ini dalam keadaan bahaya sangat besar. Dia tidak berhak mendapatkan zakat. Dan dia menurut sebagian ulama lebih keras lagi, mereka tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak disolatkan, tidak mewariskan, tidak diwariskan, tidak dinikahkan dan semacamnya. Wallahu ta'ala. Ahlul bid'ah dan ahlul maksiat, mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan lemah lembut bagi kita. mereka yang paling berhak menempatkan lemah lembut dari kaum ahlus sunnati wal jamaah. Karena kaum mukminin, mereka adalah orang yang selamat sudah. Selamat, mereka ini sudah selamat. Lemah lembut kepada mereka adalah tabiat, karena kita cinta dengan mereka, karena keislaman mereka. Akan tetapi orang-orang pelaku maksiat, pelaku bid'ah, pelaku dosa besar dan semacamnya adalah orang-orang berada di atas jurang hancur. Dan lemah lembut lebih berhak mereka dapatkan. Kenapa? Untuk kita selamatkan ke tempat yang jauh daripada kehancuran itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Berdakwah dengan hikmah dan mau'izah yang hasanah. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun, ucapan yang lembut, berlemah lembut kepada Fir'aun. Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berlemah lembut kepada Fir'aun. Yang jelas kedudukan Fir'aun tidak akan lebih rendah daripada kedudukan pelaku maksiat dan pelaku bid'ah yang berada di kalangan kaum muslimin. Mereka orang yang paling berat mendapat lemah lembut kita. Hukum asal dakwah berlemah lembut. Hukum asal menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut. Akan tetapi, tidak selalu ucapan lemah lembut kita berikan, kan, tetapi kita meletakkan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Kita letakkan sesuatu dengan kadarnya. Kalau seandainya kepada seseorang kita berlemah lembut, maka kadang-kadang kepada seseorang lagi kita harus keras. Karena orang tersebut tidak menerima lemah lembut. Kalau tidak, hukum asal dakwah mengajak orang yang berlaku maksiat dan berbuat bid'ah, hukum asalnya adalah berlemah lembut. Wallahu ta'ala. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.